VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Bagaimana kabar Anda? Setelah seharian beraktivitas hari ini Selasa, 11 Januari 2022, kami berharap semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. Senang sekali saya, Lea Johannes, dapat menemani Anda dalam siaran VOA This Evening edisi hari ini. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita penting dan menarik dari berbagai penjuru dunia, di antaranya... Korea Utara lakukan uji coba misil kedua tahun ini. Jepang akan pertahankan kontrol perbatasan ketat di tengah lonjakan kasus COVID. Lockdown diberlakukan di kota ketiga di Tiongkok. Siaran malam ini disusun oleh Arif Budiman dan Utami Husin sebagai penyusun berita. Sejumlah laporan penting yang dapat Anda simak dalam siaran edisi hari ini diantaranya... Pemerintah akhirnya akan memberikan vaksin penguat atau booster COVID-19 secara gratis kepada seluruh masyarakat.
Untuk itu, saya telah memutuskan pemberian vaksin ketiga ini gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia. Karena, sekali lagi, saya tegaskan bahwa keselamatan rakyat adalah yang utama.
Selain itu, ada laporan kekerasan seksual yang tersembunyi di ruang-ruang kampus yang dapat Anda ikuti dalam siaran VOA This Evening edisi hari ini.
4 tahun berlalu sejak kasus kekerasan seksual yang menimpa Agni, bukan nama sebenarnya, mencuat ke publik.
Namun sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Korea Utara Selasa meluncurkan apa yang diduga sebagai misil balistik. Ini merupakan uji coba senjata utama kedua tahun ini, kata pemerintah Korea Selatan dan Jepang.
Bukan tando misail 발사와 관련돼서는 한미 정부 자산에 의해서
Juru bicara Kementerian Pertahanan Korea Selatan, Bu Seung-chan, mengatakan laporan Kementerian Pertahanan mengenai peluncuran misil terbaru Korea Utara didasarkan pada data intelijen Amerika Serikat dan Korea Selatan. Kedua negara sedang melakukan analisis rinci mengenai peluncuran misil. Militer Korea Selatan menyatakan, misil Korea Utara tampaknya telah menunjukkan kemampuan yang lebih baik dibandingkan dengan yang diluncurkan Pyongyang pekan lalu. Korea Utara kami selalu mengklaim kesuksesan uji coba misil hipersonik yang baru dikembangkan, meskipun pemerintah Korea Selatan menyatakan klaim tersebut dilebih-lebihkan. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida Selasa mengatakan bahwa perbatasan negaranya akan tetap tertutup bagi sebagian besar warga negara asing hingga akhir Februari, sementara negara itu menghadapi lonjakan besar kasus COVID-19.
Naigai no omikron kabu no kansen jokyou no sa wa akiraka de ari.
Kishida mengemukakan perbedaan dalam status infeksi varian Omikron di dalam dan di luar Jepang jelas. Dan sambil melakukan langkah-langkah yang diperlukan dari sisi kepentingan kemanusiaan dan nasional, kami akan mempertahankan kerangka peraturan perbatasan yang sekarang hingga akhir Februari. Ia mengatakan, kontrol perbatasan ketat telah membantu Jepang menghadang virus varian Omikron. Pada saat bersamaan, pihak berwenang Jepang bertindak untuk mendorong suntikan penguat atau booster, sementara pemerintah berencana untuk mendirikan pusat-pusat vaksinasi berskala besar untuk membantu mendukung program vaksinasi. Lockdown diberlakukan di kota ketiga di Tiongkok karena wabah COVID-19, sehingga meningkatkan jumlah orang yang terkurung di rumah mereka secara nasional menjadi sekitar 20 juta. Tidak jelas berapa lama lockdown di kota Anyang yang berpenduduk 5,5 juta orang akan berlangsung karena pengumuman pemerintah mengatakan itu dilakukan untuk memfasilitasi pengujian massal, tetapi tidak menunjukkan apakah itu akan berakhir ketika pengujian selesai. Lockdown juga diberlakukan di kota Xi'an yang berpenduduk 13 juta orang dan kota Yuzhou yang berpenduduk 1,1 juta orang. Lockdown di Anyang menyusul konfirmasi 2 kasus Omikron pada Senin yang diyakini terkait dengan 2 kasus lain yang ditemukan Sabtu di kota Tianjin. Tampaknya ini pertama kalinya Omikron menyebar di Tiongkok secara lokal, di luar orang-orang yang datang dari luar negeri dan kontak langsung mereka. Presiden Kazakhstan mengumumkan Selasa bahwa aliansi keamanan yang dipimpin Rusia akan mulai menarik pasukannya dari negara itu dalam 2 hari setelah menyelesaikan misinya. Pasukan yang sebagian besar beranggotakan tentara Rusia itu dikerahkan ke Kazakhstan pekan lalu oleh Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif, CSTO, aliansi militer 6 negara bekas Soviet, atas permintaan presiden itu di tengah kerusuhan publik terburuk yang pernah dihadapi negara bekas Soviet itu sejak memperoleh kemerdekaan 30 tahun lalu. Protes atas kenaikan harga bahan bakar meletus di negara Asia Tengah yang kaya minyak dan gas itu pada 2 Januari dan dengan cepat menyebar ke berbagai penjuru negara berpenduduk 19 juta orang tersebut. Slogan-slogan politik yang mencerminkan ketidakpuasan yang lebih luas terhadap pemerintah otoriter muncul dalam aksi-aksi protes itu. Selama beberapa hari berikutnya, demonstrasi berubah menjadi sangat keras, sehingga mengakibatkan puluhan warga sipil dan tentara keamanan tewas. Presiden Kasim Jomart Tokayev menuding kerusuhan itu didalangi para teroris yang didukung pihak-pihak asing dan bersikeras menyatakan bahwa permintaannya untuk meminta bantuan dari CSTO dapat dibenarkan. Sewaktu mengembangkan rencana perang baru, Amerika dan Korea Selatan harus mempertimbangkan cara-cara menghadapi sikap Tiongkok yang kian agresif di Asia Timur Laut, kata mantan Komandan Pasukan Amerika di Korea, USFK, Jenderal Robert Abrams. Abrams, Komandan USFK dari 2018 hingga 2021 mengatakan, selain ancaman dari Korea Utara, Washington dan Seoul harus mengembangkan rencana perang operasional baru, OPLAN, yang memperhitungkan agresi militer oleh Beijing, yang kehadirannya telah meningkat signifikan di kawasan sejak 2010. Abrams mengemukakan pernyataan itu dalam wawancara dengan VOA Korea yang disiarkan melalui YouTube pada 25 Desember lalu. Ia membahas pedoman perencanaan strategis SPG baru yang telah disetujui oleh Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin dan Menteri Pertahanan Korea Selatan Suhu untuk dimutakhirkan pada pertemuan konsultatif keamanan tahun mereka pada 2 Desember lalu. Austin dan Suhu sepakat untuk memperluas peran militer sekutu di kawasan di luar Korea Utara yang mencakup kerjasama keamanan di Indo-Pasifik dan dunia di mana kepentingan bersama selaras, sebagaimana dicantumkan dalam komunike bersama mereka. Pernyataan Abrams memicu kontroversi di Seoul dan Kementerian Pertahanan Nasional mengkritik pernyataannya sebagai opini pribadi pada 27 Desember. Presiden Parlemen Eropa David Sassoli meninggal dunia hari Selasa di rumah sakit di Italia, di mana ia mulai dirawat inap pada 26 Desember lalu, kata juru bicara dan kantornya. Sassoli yang berusia 65 meninggal dunia pukul 1.15 pagi, kata juru bicaranya Roberto Cuillo di Twitter. Sassoli, seorang sosialis Italia dan mantan wartawan dari Florence, telah dirawat di rumah sakit sejak bulan lalu karena komplikasi serius terkait sistem kekebalan tubuhnya, kata kantornya hari Senin. Ia menjadi presiden parlemen beranggotakan 705 orang itu sejak 2019. Dalam pidato pelantikannya, Sassoli mendesak warga Eropa untuk menangkis virus nasionalisme ekstrim dan menyerukan reformasi peraturan Uni Eropa mengenai migrasi dan suaka politik. Sebuah gempa dengan kekuatan awal 6,1 skala Richter mengguncang negara pulau kecil Siprus dan dirasakan di seluruh wilayah timur Laut Tengah, kata Departemen Survei Geologi Negara itu Selasa. Sejauh ini belum ada kerusakan atau cedera yang dilaporkan. Gempa itu terjadi pada pukul 3.08 pagi waktu setempat. Demikian berita dunia VOA Washington.
Pemerintah akhirnya akan memberikan vaksin penguat atau booster COVID-19 secara gratis kepada seluruh masyarakat. Sebelumnya, muncul wacana vaksinasi booster COVID-19 secara berbayar bagi kelompok masyarakat yang mampu. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Presiden Jokowi memutuskan vaksin penguat atau booster COVID-19 akan diberikan secara cuma-cuma bagi seluruh masyarakat mulai Rabu 12 Januari. Namun pemerintah akan memprioritaskan kelompok masyarakat yang rentan seperti lansia untuk mendapatkannya terlebih dahulu.
Untuk itu, saya telah memutuskan pemberian vaksin ketiga ini gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia. Karena, sekali lagi, saya tegaskan bahwa keselamatan rakyat adalah yang utama.
Ia menambahkan booster tersebut diberikan sebagai upaya untuk meningkatkan imunitas masyarakat dalam menghadapi berbagai mutasi COVID-19 seperti varian terbaru Omikron yang telah menimbulkan kenaikan kasus yang signifikan di berbagai negara. Adapun syarat penerima vaksin booster ini, ujarnya, harus sudah divaksinasi dosis pertama dan kedua lebih dari 6 bulan sebelumnya. Kepala Badan POM Penny Lukito mengatakan pihaknya pada Senin 10 Januari telah memberikan izin otorisasi penggunaan darurat kepada 5 vaksin COVID-19 untuk digunakan dalam program vaksinasi booster di tanah air. Kelima vaksin tersebut yakni CoronaVac PT Bio Farma, Pfizer, AstraZeneca, Moderna, dan Zivifax.
Pada hari ini kami melaporkan ada 5 vaksin yang telah mendapatkan emergency authorization. Tentunya sebelum mendapatkan emergency authorization dari Badan POM telah melalui proses evaluasi sama para tim ahli Komite Nasional Penilai Obat atau Vaksin dan telah mendapatkan rekomendasi memenuhi persyaratan yang ada.
Lebih jauh Penny menjelaskan vaksin booster memang dibutuhkan dalam masa pandemi COVID-19, tetapi dengan tetap memprioritaskan tercapainya target vaksinasi dosis pertama dan kedua pada masyarakat. Pengamatan BPOM menunjukkan respon imun yang dihasilkan vaksin COVID-19 akan menurun signifikan dengan interval penurunan yang bervariasi dan juga tergantung dari jenis vaksinnya itu sendiri. Dalam kesempatan terpisah, ahli epidemiologi dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman mengatakan memang idealnya vaksinasi dosis ketiga diberikan kepada masyarakat apabila lebih dari setengah populasi masyarakat sudah mendapatkan dosis lengkap. Meski begitu, kata Diki, dalam menghadapi berbagai varian baru COVID-19 yang muncul, pemerintah tidak mempunyai pilihan selain melakukan akselerasi vaksinasi dosis pertama dan kedua beserta vaksinasi booster secara paralel. Maka dari itu, Diki mengimbau kepada pemerintah untuk terus memperkuat sumber daya manusia dalam pelaksanaan program vaksinasi dosis pertama dan kedua beserta vaksinasi booster. Pemerintah katanya akan menghadapi tantangan yang akan semakin besar, seperti misalnya menghadapi masyarakat yang anti-vaksin.
Walaupun sudah capai ya target WHO, tapi cakupan yang lansia terutama di luar Jawa kan belum semuanya. Sehingga mau tidak mau responnya adalah melakukan ini semua dengan paralel untuk mempersempit ketimpangan dan juga untuk tidak mengganggu pengendalian pandemi. Karena akan juga berbahaya kalau kita fokus hanya pada booster tapi yang dosis 1-2 terabaikan.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
4 tahun berlalu sejak kasus kekerasan seksual yang menimpa Agni, bukan nama sebenarnya, mencuat ke publik. Agni adalah seorang mahasiswi Universitas Gadjah Mada yang mengalami kekerasan seksual ketika tengah menjalankan program kuliah kerja nyata dari kampusnya. Keberadaan kasus Agni kini diikuti oleh maraknya laporan mengenai kasus-kasus kekerasan seksual lainnya yang terbaru terjadi di lingkungan kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, di mana baru-baru ini seorang mahasiswa diberhentikan secara tidak terhormat oleh pihak kampus karena keterlibatan dirinya dalam kasus kekerasan seksual. Rektor UMY, Profesor Dr. Insinyur Gunawan Budianto membacakan keputusan pemecatan itu pada Kamis 6 Januari di kampus setempat.
Bapak Rektor UMY memutuskan untuk memberikan sanksi maksimal kepada saudara MKMT, yaitu diberhentikan secara tetap dengan tidak hormat.
Kasus kekerasan seksual di UMY hanyalah satu dari sekian banyak kasus lain yang terungkap. Akhir tahun lalu, kasus serupa juga terjadi di Universitas Riau, Universitas Sriwijaya Palembang, Universitas Negeri Jakarta, dan Institut Agama Islam Negeri Kediri. Pengacara yang juga mantan Direktur LBH Palembang, Taslim, mengaku proses hukum kasus kekerasan seksual tidak sederhana. Salah satu tantangan dalam penyelesaian kasus tersebut adalah tidak semua korban mau mengungkap tindak kekerasan seksual yang mereka alami.
Perlu penguatan menyadarkan yang bersangkutan untuk berani berbicara. Nah, ini kadang-kadang persoalannya korban malu atau menghindar. Ya, perlu orang-orang dekat untuk meyakinkan yang bersangkutan, memberikan penguatan.
Di kampus, kecenderungan mahasiswi yang menjadi korban tidak mau melaporkan tindak kekerasan seksual yang menimpanya. Dalam kasus ini, kata Taslim, ada masalah relasi kuasa, terutama jika pelakunya adalah dosen. Mahasiswi yang menjadi korban takut jika dia melapor dan berdampak pada proses kuliah yang sedang dijalani. Baharudin Kamba dari Lembaga Pemantau Polisi, Jogja Police Watch, memiliki satu suara dengan Taslim yang menyatakan bahwa proses hukum kasus kekerasan seksual tidaklah mudah. Salah satu unsur yang sulit sekali dibuktikan dalam kasus kekerasan seksual adalah adanya pemaksaan atau ancaman. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, kata Kamba, KUHP mengatakan jika ada unsur suka sama suka dalam satu tindakan seksual, maka unsur pemaksaan atau ancamannya tidak ada atau gugur.
Tapi itu kan bagi yang punya perspektif kacamata kuda, tidak melihat perspektifnya kepada korban.
Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melakukan berbagai persiapan bagi wisatawan dalam dan luar negeri yang akan menyaksikan perhelatan MotoGP 2022 di Sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, tanggal 18 hingga 20 Maret 2022 mendatang. 100 ribu orang diperkirakan akan menonton perhelatan akbar itu. Yohanes Lita menyampaikan laporan selengkapnya dari Poso, Sulawesi Tengah.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menyatakan pihaknya mengantisipasi kebutuhan tempat menginap bagi penonton MotoGP 2022 yang diperkirakan akan mencapai 100 ribu orang, terutama wisatawan domestik. Selain hotel yang menjadi opsi pertama tempat hunian, pihaknya juga menyiapkan alternatif fasilitas homestay, desa wisata, glamping, camping, dan kabin. Secara keseluruhan, hingga Desember 2021, jumlah akomodasi hotel dan penginapan yang tersedia di Lombok hanya mencapai 23.000 unit.
Itu bahwa kamar hotel di Kota Mataram sudah terpesan 90% untuk keperluan akomodasi MotoGP Indonesia di 2022. Kota Mataram sendiri memiliki 2.758 kamar hotel.
Kata Sandiaga Salahuddin Uno dalam konferensi pers mingguan virtual Senin 10 Januari. Diprediksi tingkat hunian atau okupansi hotel di Lombok sepanjang pelaksanaan MotoGP akan mencapai 100%. Ditambahkannya selain kamar hotel juga telah tersedia sekitar 300 sarana hunian pariwisata atau star hunta untuk mengakomodir kebutuhan penginapan. Pemerintah daerah setempat bekerjasama dengan pihak ketiga juga akan menyiapkan sekitar 100 tenda glamping yang dapat menampung masing-masing hingga 4 orang. Selain itu juga terdapat sejumlah kapal swasta yang bersedia menjadi tempat penginapan bagi pengunjung MotoGP 2022. Sandiaga berharap perhelatan MotoGP 2022 berdampak pada peningkatan ekonomi lokal sebesar 20-30%. Sandiaga Uno mengakui perebakan luas Omikron akan berdampak pada sektor pariwisata di Indonesia. Tetapi dia optimis dengan adaptasi protokol kesehatan yang ketat, maka berbagai kegiatan yang telah direncanakan dapat tetap dilaksanakan untuk mendukung pemulihan pertumbuhan ekonomi oleh sektor pariwisata.
Dan tentunya ini harus kita antisipasi dan mitigasi, tapi the show must go on. Kita akan terus menyiapkan kegiatan-kegiatan event yang sudah terencanakan.
Ujar Sandiaga yang turut mengimbau masyarakat untuk tidak ke luar negeri. Secara terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Erlangga Hartarto menyatakan, menjelang pelaksanaan MotoGP 2022, tingkat vaksinasi dosis kedua di Kota Mataram sudah mencapai 78%, Lombok Barat 57,9%, Lombok Tengah 61%, dan Lombok Utara 69%.
Dan diharapkan Januari, Februari, Maret vaksinasi dosis ketiganya bisa dilaksanakan.
Kata Erlangga Hartarto dalam keterangan pers hasil rapat terbatas evaluasi PPKM Senin 10 Januari. Kementerian Kesehatan mencatat penambahan total kasus konfirmasi Omikron hingga Sabtu 8 Januari sebanyak 414 orang. Ada penambahan kasus sebanyak 75 orang pada Sabtu 8 Januari. Secara keseluruhan selama Desember 2021 kasus konfirmasi Omikron sebanyak 136 orang. Sementara pada tahun 2022 hingga 8 Januari, sebanyak 278 orang. Dari 414 orang, sebanyak 50 orang dengan kasus transmisi lokal, sisanya merupakan pelaku perjalanan luar negeri. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Pemimpin de facto Myanmar yang digulingkan Aung San Suu Kyi didakwa dan dijatuhi hukuman 4 tahun penjara atas tuduhan mengimpor dan mempunyai radio dua arah atau handy talkie yang ilegal dan melanggar aturan pembatasan virus corona. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Sebuah sumber yang mempunyai hubungan dengan pengadilan di ibu kota Naypyidaw mengatakan kepada media berita bahwa Suu Kyi dijatuhi hukuman 2 tahun penjara karena melanggar Undang-Undang Ekspor-Impor Myanmar karena mengimpor radio dua arah atau handy-talkie. Ia dikenai hukuman lain 2 tahun penjara lagi karena melanggar hukum manajemen bencana alam negara itu karena melanggar aturan virus corona. Suu Kyi, 76 tahun, menghadapi hukuman penjara lebih dari 100 tahun jika terbukti bersalah atas sejumlah tuduhan oleh junta militer terhadap dirinya sejak ia dan pemerintah sipilnya digulingkan Februari tahun lalu. Para pendukung HAM mengatakan tuduhan-tuduhan itu bermaksud untuk mencegah Suu Kyi berperan lagi di politik. Phil Robertson dari Badan Pengawas HAM mengatakan,
"It is a clear indication of a military spiting the people of Myanmar and their aspirations for their own leaders."
Ini adalah pertanda jelas dari junta militer yang meludahi rakyat Myanmar dan aspirasi mereka untuk para pemimpin mereka sendiri. Masyarakat internasional mungkin mempunyai pandangan agak berbeda tentang Aung San Suu Kyi, mengingat apa yang terjadi atas Rohingya dan isu-isu lain yang terjadi di Myanmar semasa pemerintahan demokratisnya. Tetapi bagi rakyat Myanmar tidak diragukan bahwa dia adalah pemimpin terpilih, orang yang ingin mereka lihat sebagai kepala pemerintahan. Militer Myanmar menyangkal hal itu dengan meningkatkan tuduhan palsu bermotif politik terhadapnya.
Suu Kyi dijatuhi hukuman bulan lalu karena menghasut kerusuhan publik dan tuduhan terpisah atas pelanggaran pembatasan COVID-19 ketika berkampanye selama pemilu parlemen tahun lalu. Awalnya ia dijatuhi hukuman 4 tahun penjara, tetapi pemimpin junta militer Min Aung Hlaing memotongnya menjadi 2 tahun. Partai Liga Nasional untuk Demokrasi pimpinan Suu Kyi memenangkan pemilu November 2020 dengan kemenangan telak atas Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan yang didukung militer. Junta militer menyebutkan adanya kecurangan pemilu yang meluas sebagai alasan untuk menggulingkan pemerintah sipil dan membatalkan hasil pemilu. Komisi Pemilihan Sipil membantah tuduhan itu sebelum komisi itu dibubarkan. Untuk Puspita Sariwati, saya Madioni, VOA.
Pemanasan global dan perdagangan hewan peliharaan eksotis mengancam populasi cheetah Afrika. Sebuah LSM internasional bermitra dengan pemerintah wilayah Somaliland untuk mencoba menyelamatkan mereka. Tim VOA melaporkan.
Anahi Gabriela Hidalgo Cordero sulit melupakan kenangannya saat menemukan dua anak cheetah di sudut terpencil Somaliland.
Mereka berusia sekitar 5-6 bulan. Mereka dalam kondisi buruk. Mereka benar-benar dehidrasi. Mereka terkena diare.
Cordero melalui LSM-nya yang berbasis di Namibia, Dana Konservasi Cheetah, dan pemerintah Somaliland yang memisahkan diri dari Somalia pada tahun 1991 berhasil menyelamatkan kedua anak cheetah itu dari usaha penyelundupan. Kedua hewan itu adalah bagian dari puluhan atau bahkan ratusan anak cheetah yang berhasil diselamatkan dari perdagangan hewan ilegal selama 4 tahun terakhir. Cheetah adalah kucing besar dengan bintik-bintik hitam di tubuhnya. Penampilannya mirip macan tutul dan jaguar, namun tubuhnya lebih langsing dengan bahu yang datar dan perut yang ramping. Uni Internasional untuk Konservasi Alam, IUCN, memperkirakan hanya sekitar 6.700 cheetah yang tersisa di alam liar dan sebagian besar berada di Afrika. Populasi hewan itu terus turun dari tahun ke tahun. Banyak anak cheetah yang diambil secara ilegal ini sering diperdagangkan sebagai hewan peliharaan eksotis di Timur Tengah. Laurie Marker, salah seorang pendiri Dana Konservasi Cheetah, mengatakan, tidak banyak orang memahami kerugian dan penderitaan yang ditimbulkan perdagangan ilegal ini.
Untuk setiap satu cheetah yang mungkin berhasil diperdagangkan sebagai hewan peliharaan, kami melihat kehilangan sekitar 4 atau 5 anak cheetah dalam perjalanannya, dan kami benar-benar memiliki pengalaman langsung menyaksikan mereka mati. Seandainya pun akhirnya jadi hewan peliharaan, mereka mungkin tidak akan hidup lebih dari 1 atau 2 tahun.
Perubahan iklim ikut memengaruhi populasi cheetah. Kekeringan yang diperburuk oleh pemanasan global menyebabkan lebih sedikit area penggembalaan untuk hewan ternak dan lebih terbatasnya habitat cheetah. Para peternak yang dulu biasanya mengabaikan ketika seekor cheetah menyerang ternak mereka, kini tidak lagi mampu menanggung kerugian. Mereka akan melacak induk cheetah dan memperdagangkan anak-anak hewan itu untuk menutup kerugian. Arif Budiman, Karlina Amkas, VOA, Washington.
New York mengalami lonjakan kejahatan yang diwarnai kekerasan sejak awal pandemi COVID-19. Pihak kepolisian mengatakan, lonjakan itu diakibatkan persaingan yang meruncing antara geng-geng di kota itu. Para pejabat baru kota tersebut berjanji untuk meredamnya. Tim VOA melaporkan. James Essig, Kepala Detektif Departemen Kepolisian New York atau NYPD, baru-baru mengungkapkan kepada Associated Press mengenai janji para pemimpin baru kota itu terkait keamanan.
Number one priority of the new mayor
Prioritas nomor satu wali kota baru New York serta komisaris polisi baru dan wakilnya adalah untuk mengurangi kekerasan di kota ini. Kami memang memerangi kejahatan, tetapi prioritas kami adalah menurunkan angka kekerasan.
Menurut Essig, data kepolisian menunjukkan New York memiliki 480 kasus pembunuhan sepanjang tahun lalu dan 468 kasus pembunuhan pada 2 tahun sebelumnya. Angka ini luar biasa memprihatinkan, mengingat kota ini pernah mencapai rekor terendah pada tahun 2017, yaitu 292 kasus pembunuhan. Jika menilik jumlah kasus penembakan, angkanya lebih memprihatinkan lagi. Dalam 2 tahun terakhir, kota itu mencatat 1.500 per tahunnya. Menurut John Chell, wakil kepala NYPD, kejahatan yang diwarnai kekerasan terutama diakibatkan aksi geng-geng di kota itu dan persaingan di antara mereka.
Operasi kepolisian kali ini berfokus pada geng-geng anak muda yang paling kejam di Brooklyn, khususnya di kawasan Brooklyn Utara. Geng-geng ini sebetulnya terbilang baru, namun dalam 2 tahun terakhir terlibat sekitar 15 tindakan kekerasan yang meliputi pembunuhan, percobaan pembunuhan, konspirasi, kepemilikan senjata ilegal. Ini mengkhawatirkan warga New York, khususnya Brooklyn. Kami ingin menjadikan kawasan ini lebih aman. Anak-anak bisa pergi dan pulang sekolah lebih aman.
Di New York, paling tidak ada 3 geng anak muda yang sangat ditakuti, yaitu FNO, Fear No One, PPP, Pistol Packing Pitkin, dan Yawah, Young and Wild and Hustling. Geng yang dimaksud Chell adalah FNO dan PPP. Awal Januari lalu, polisi New York menangkap 17 tersangka anggota geng-geng itu yang diduga bertanggung jawab atas rangkaian penembakan, termasuk 4 pembunuhan, dan dikenai total 118 dakwaan terkait aksi ilegal mereka di Brooklyn. Kantor Kejaksaan Distrik Brooklyn mengungkapkan, para terdakwa, 14 diantaranya adalah remaja, dituduh memburu para anggota geng saingan dan melakukan serangkaian serangan bersenjata, sehingga menewaskan 4 orang dan melukai 10 lainnya. 9 dari para korban aksi mereka adalah orang-orang tidak bersalah yang tidak terlibat dalam persaingan antar geng. Terlepas dari jumlah kasus kejahatan yang melonjak, New York sebetulnya jauh lebih aman dibandingkan dengan pada awal tahun 1990-an. Saat itu tercatat ada lebih dari 2.000 pembunuhan setiap tahunnya. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes. Paus Franciscus telah meminta pasangan yang tidak memiliki anak agar mengadopsi anak-anak dan mendesak berbagai lembaga terkait untuk membuat proses adopsi lebih mudah. Ia juga mengecam praktek mengadopsi hewan peliharaan bukannya anak, seraya menyebutnya sebagai suatu bentuk keegoisan. Berikut ini laporan wartawan VOA Sabina Castelfranco dari Roma.
Dalam audiensi umum pertama pada tahun baru, Paus Franciscus menekankan pentingnya menjadi orang tua, terutama karena begitu banyak anak yang yatim piatu di dunia. Ia mengatakan, setiap kali seseorang memikul tanggung jawab atas kehidupan orang lain, orang tersebut menjalankan peran sebagai orang tua. Paus meminta orang-orang untuk tidak takut memilih jalur adopsi, dengan mengatakan, ini termasuk bentuk tertinggi dari cinta kasih dan menjadi orang tua.
Quanti bambini nel mondo aspettano che qualcuno si prenda cura di loro?
Betapa banyak anak-anak di dunia, kata Paus Franciscus, sedang menunggu seseorang untuk menjaga mereka. Dan betapa banyak pasangan yang ingin menjadi orang tua tetapi tidak mampu karena alasan biologis. Adopsi, kata Paus, merupakan tindakan yang indah dan murah hati. Paus Franciscus mengatakan memiliki anak selalu disertai risiko, baik itu anak keturunan sendiri maupun yang diadopsi. Menolak menjadi orang tua, lanjutnya, memiliki risiko yang lebih besar. Ia mengatakan masalahnya bukan hanya jumlah anak yatim piatu, tetapi ada fakta bahwa banyak orang yang tidak ingin memiliki anak, situasi yang ia sebut sebagai musim dingin demografis.
E tante tante coppie non hanno dei figli perché non vogliono, o hanno uno e ne hanno di più.
Paus mengatakan banyak pasangan tidak memiliki anak karena mereka tidak menginginkan hal itu, atau mereka memilih hanya memiliki satu anak, tetapi kemudian memelihara 2 anjing atau 2 kucing. Ia menambahkan bahwa anjing dan kucing telah menggantikan tempat anak-anak. Ini mungkin membuat orang tertawa, tetapi begitulah kenyataannya, tegas Paus. Pemimpin tertinggi agama Katolik ini mengatakan, orang-orang yang memilih untuk memiliki hewan peliharaan, bukannya anak-anak, menunjukkan bentuk keegoisan mereka. Dalam sebuah pernyataan, Massimo Comparotto, Presiden Organisasi Internasional Italia untuk Perlindungan Hewan, OPIA, mengkritisi pernyataan Paus Franciscus. Ia mengatakan, ini bukti bahwa bagi Paus Franciscus, hidup hewan kurang penting daripada hidup manusia. Tetapi bagi mereka yang merasa bahwa kehidupan itu suci, maka mencintai kehidupan itu tidak memandang batas spesiesnya. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.